Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Abil Qasim Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin al-ma'sumin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iwan wa hafad filan rahimakumullah. Dan teman-teman sekalian, insyaallah di dalam pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai masalah nadar. Yang dimana pembahasan sebelumnya kita ulas kembali sedikit mengenai masalah syarat-syarat daripada orang yang bernadar, yakni baligh, berakal, ikhtiar tidak terpaksa, memiliki maksud atau kasad, tidak bermain-main dan tidak adanya hajar seperti atau penghalang seperti dia belum baligh ataupun bahkan ibaratnya mumayyiz pun tidak bisa ibaratkan kalau belum baligh walaupun mumayyiz tidak bisa, walaupun sudah mencapai asyara atau 10 tahun pun tidak bisa, orang gila tidak bisa, baik orang gila mutlakan atau setiap zaman ataupun orang gila yang kadang-kadang gila itu pun tidak bisa. Dan juga orang yang marah, yang dengan kemarahannya menghilangkan daripada maksud daripada lafaz yang diucapkannya itu pun tidak bisa. Baik itu pun orang, ibaratnya orang yang mabuk itu pun tidak bisa. Ataupun orang yang terpaksa dengan ketidakinginannya untuk melakukan nazar itu pun tidak bisa mu'tabar di dalamnya. Jadi syarat-syarat itu harus diperhatikan dan juga tidak adanya safih dan juga tidak adanya falas atau seperti yang dibahas sebelumnya. Dan ini syaratnya harus berhubungan dengan nadarnya. Jadi kalau misalnya safih dan falas kebanyakan berhubungan dengan masalah harta. Jadi kalau misalnya ta'aluk atau hubungan nadarnya berhubungan dengan harta, maka itu tidak diperkenankan kalau misalnya dia mahjur alih gitu. Kalau dia terhalang untuk menggunakan harta, karena ada sebagian orang yang bernadar untuk memberikan uangnya kepada pihak lain. Kalau dia orang yang falas ataupun dia orang safi, maka tidak bisa melakukan nadar tersebut karena ini berhubungan dengan harta. Dan juga izin dari seorang istri yang harus izin dari seorang suami kepada seorang istri untuk di mana nadarnya adalah mu'tabar bagi seorang istri untuk meminta izin daripada seorang suami. Berbeda halnya seorang anak itu tidak usah meminta izin daripada orang tuanya karena ibaratnya tidak menjadi syarat izin daripada orang tuanya, dan larangan dari orang tuanya tidak menghalangi kemu'tabaran daripada nadar yang dilakukan oleh seorang anak tersebut. Pembahasan kita kali ini insyaallah kita akan bahas mengenai masalah pembagian daripada nazar atau bentuk-bentuk nazar yang ada. Yang pertama nazar birrin atau syukr atau dengan nazar dengan sesuatu yang ibaratnya kebaikan atau syukur dengan apa-apa kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah memberikan aku rezeki seorang anak, falillahi alayya kada, maka bagiku atau wajib bagiku untuk melakukan sedekah misalnya. Kalau misalnya aku diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, itu misalnya itu dengan syukur ni'am atau syukur nikmah. Atau misalnya kalau misalnya Allah memudahkan kami dalam ziarah misalnya ke Baitullah atau ke haji, maka bagiku falillahi alayya kadza, maka bagiku melakukan sesuatu misalnya membangun masjid misalnya bagi orang yang memiliki harta demikian. Itu jadi nadar pada hal yang sekiranya itu berhubungan dengan bersyukur dengan nikmat yang diberikan, tapi syukur atau nikmat yang diberikan itu dengan muallak, artinya sesuatu yang sekiranya jikalau Allah memberikan anak padaku, maka aku akan melakukan demikian itu. Jadi bergantung kepada syaratnya Kalau syaratnya terpenuhi, Allah memberikan, maka dia pun wajib melaksanakannya. Atau misalnya terhindarnya atau nazar, kata tadi pertama nazar dari bersyukur dengan nikmat yang diberikan. Kedua adalah nazar dari terhindarnya bala, penyakit, dan yang lain-lainnya. Seperti misalnya, kalau misalnya Allah menyembuhkan sakitku falillahi alayya kadza, maka falillahi, maka wajib bagiku untuk melakukan sesuatu. Misalnya aku bersedekah atau menyumbang kepada Husainiyah dan yang lain-lain, itu bisa dilakukan. Itu bentuk yang kedua. Ataupun untuk zajrin, nazar dalam bentuk zajrin. Zajrin itu adalah nazar untuk mencegah daripada perkara yang tidak baik untuk dilakukan. Misalnya begini, kalau misalnya aku sengaja melakukan kebohongan, gitu, maka falillahi alayya kadza, maka wajib bagiku untuk berpuasa misalnya, setiap hari Kamis misalnya, ataupun bersedekah atau memberikan hidayah kepada si fulan misalnya. Itu untuk dalam bentuk zajrin. Atau meninggalkan sesuatu yang sifatnya itu wajib, mustahab, tapi masih dalam bentuk zajrin, atau mencegah dari sesuatu yang tidak diharapkan. Atau kalau meninggalkan sesuatu yang diharapkan, dia mendapatkan sesuatu yang kewajiban untuk melakukannya. Misalnya, dia meninggalkan sesuatu yang wajib atau meninggalkan sesuatu yang mustahab, maka dia benadar. Misalnya, kalau misalnya saya meninggalkan sholat wajib, maka falillahi bagiku melakukan atau menyumbang kepada Husainiyah kalau saya meninggalkan yang wajib. Atau meninggalkan yang mustahab pun itu tidak menjadi masalah. Jadi zajar itu demikian. Baik itu supaya dia meninggalkan perkara yang tidak baik, ataupun supaya dia melaksanakan apa ibaratnya hal-hal yang wajib dan mustahab. Jadi kalau dia tidak melaksanakannya, maka dia terkena hukuman daripada nazar yang dilakukan itu, nazar zajrin. Yang selanjutnya adalah nazar tabarru. Nazar tabarru berbeda halnya dengan nazar-nazar yang sebelumnya telah disebutkan, atau nazar syukur ni'am, atau nazar yang kedua, nazar masalah istidfa' anil bala, atau terhindarnya dari bala, atau nazar yang sifatnya zajar, atau pencegahan dari sesuatu yang tidak diinginkan. Maka yang keempat ini, nazar tabarru, itu nazar yang tidak adanya gantungan atau syarat atau ta'aluk. Gitu. Jadi kalau yang pertama kan, kalau misalnya yang pertama misalnya tentang syukur, kalau misalnya aku diberikan rezeki oleh Allah, falillahi alayya kadza. Nah, yang kedua misalnya insyafallah maridi falillahi alayya kadza. Kalau Allah memberikan aku kesehatan atau menyembuhkan aku, maka falillahi wajib bagiku melakukan sesuatu. Atau yang ketiga, atau zajar, itu dengan syarat atau dengan ta'liq, kalau dalam bahasa Arabnya ta'liq di dalam nazarnya. Tetapi di dalam nazar tabarru ini tidak melakukan syarat atau tidak melakukan ta'liq. Seperti misalnya lillahi alayya an asuma gadan misalnya. Jadi lillahi, wajib bagiku untuk melakukan puasa atau untuk bersaum besok tanpa adanya syarat. Kalau misalnya saya berhasil atau saya sembuh atau yang lain-lainnya, itu tidak ada syarat demikian. Itu namanya nazar tabarru. Dan semuanya berlaku. Itu menurut imam di dalam tahrir wasilah, semuanya berlaku. Yani yan aqid semuanya. Lalu yang selanjutnya kita membahas mengenai masalah syarat-syarat di dalam muta'alakin nazar, atau hal-hal yang berhubungan dengan nazar atau sesuatu yang akan dinadarkan. Apa syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya yang pertama harus maqdur, yakni maqdur linadir, atau sesuatu yang mampu dilakukan oleh sang nadhir atau orang yang melakukan nazar. Tapi kalau tidak mampu, gitu. Kalau tidak mampu maka nazarnya tidak mu'tabar atau tidak berlaku. Dan juga yang kedua adalah nazarnya itu dalam masalah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan sholat ataupun dengan saum, itu ataupun dengan haji ataupun dengan hal-hal yang lainnya yang hubungan dengan masalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun sesuatu hal yang sifatnya itu bisa untuk dilakukan niat kurbah. Niat kurbah itu atau niat untuk mendekatkan diri kepada Allah itu biasanya dengan perbuatan mustahab bisa gitu. Dengan perbuatan mustahab. Seperti misalnya ziarah orang mukmin ataupun misalnya tasyi' jenazah atau misalnya ya mengurusi perjenazahan atau mengunjungi orang-orang sakit ataupun misalnya berziarah kepada imam maksum itu pun mustahab. Nah, jadi masalah wajib dan masalah mustahab itu berlaku di dalamnya. Adapun mengenai masalah makruh dan mengenai masalah haram itu tidak sama sekali berlaku di dalam nazar. Gitu. Jadi dalam masalah makruh dan masalah haram itu tidak berlaku. Tapi kalau masalah mubah gimana? Jadi kan masalah wajib. Masalah mustahab yang bisa takarrub ila Allah. Itu kalau misalnya mubah ada titik atau letak keutamaan dari mubah tersebut dan bisa dengan mubah tersebut mendekatkan diri kepada Allah yang dimana bisa menjadikan bentuk sebagai bentuk ibadah, maka ini bisa dilakukan. Seperti misalnya makan. Makan sifatnya mubah. Ditinggalkan atau tidak ditinggalkan. Tetapi kalau makan ini bisa diniatkan untuk Allah, untuk ibadah kepada Allah dengan makan ini, itu bisa dilakukan atau bisa dijadikan sesuatu yang dinadarkan. Itu. Tapi kalau misalnya mubah yang tidak ada rujhan di dalamnya atau tidak ada titik keutamaan di dalamnya sama sekali, maka hal itu tidak bisa dilakukan nazar padanya. Jadi nazar itu baik itu dalam masalah wajib, masalah mustahab ataupun masalah yang mubah, tetapi bisa di dalamnya itu kuskurbatan ila Allah atau bisa menjadikan mubah ini ada titik keutamaan di dalamnya. Gitu. Ataupun di dalam mubah ini bisa titik yang lain misalnya meninggalkan sesuatu dari ketidakbaikan. Jadi ada keutamaan dalam mubah itu. Maka di dalam perkara-perkara yang disebutkan tadi itu bisa dilakukan nazar kecuali nazar ke arah makruh dan masalah haram itu jelas-jelas tidak bisa dilakukan di dalamnya. Nah, kalau misalnya kita lihat di dalam masalah nazar yang mu'alak atau nazar yang bersyarat, kalau misalnya kita takbirkan atau kita istilahkan dengan bersyarat, itu baik di dalam nazar yang sifatnya itu untuk nazar yang bersyukur kepada nikmat ataupun nazar yang sifatnya itu pencegahan dalam hal yang tertentu atau zajar, itu harus bisa di dalam kedua hal ini adalah kurbatan ilallah subhanahu wa ta'ala. Jadi harus bisa dilakukan dengan niat mendekatkan diri di antara keduanya itu, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah dalam pembahasan selanjutnya kita akan meneruskan beberapa masalah dalam masalah nazar ini yang ada kaitannya dengan masalah-masalah nazar yang mu'alak, ini nazar yang bersyarat. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.